mal singardema leono, singardemo. Antau tre longa tempo, la quin treinai stupoi ancorau ne estis conatai en la mondo. En Benareso vivis granda riciulo, kiu havis gregon da bovinoi. Li dungis pastiston por prisorgi ilin. Ciam la ris plantoi ec havis spicoin, la pastisto conducis la bovinoin al arbaro por pasti. De tie li alportis lacton, puteron cae fromagion al riciulo en Benareso. Hazarde la bovinoi dronis en timiga situatio logiante en la arbaro, char feroza leono vivis proxime. Perceptinte la existon de la leono, la bovinoi sentis constantan teruron. Tio faris ilin tieo nervosai cae timigitai, che ili estis tro malfortai por producti lacton. Iu tage la posedanto de la bovinoi demandis alla pastisto kial li alportas tiel malmulte da lacto, putero cae fromaggio. Li respondis, Signoro, bovinoi besonas tranquillezzon cae sengenezzon por producti lacton. Viai bovinoi ciam suferas de timo cae nervosezzo pro leono en la proximo, do ili malfacile productas lacton. Mi comprenas, diris la riciulo. Pripensinte kiel captisto de bestoi, li demandis. Ĉu la leono estas intima al iu alia besto? La paŝtisto respondis. Jes, signoro, en la arbaro vivas spezzo da mallaŭtaj cervoj nomataj cervetoj. Eĉ la plenaĝaj el ili aŭtas nur je ĉirkaŭ futo. La leono fariĝis bona amiko al tia cervetino. La riĉulo de Benareso diris. Do miai bovinoi tranquilligios cae productos tiom da lacto ciom mantaue. Jen cion vi faru, captu la amicinon de la leono cae smiru venenon sur sian tutan corpon. Poste attendu ceocaen tagoin antau ol liberigisin. Si estos la logajo en captilo por capti la leonon. Post ciam la leono mortos, portu gin al mi. Poste miai bovinoi estos denove securai cae felicei. La pastisto precise agis laula ordono de la mastro. Ciam la leono revidis sian amatan amicinon, gi tiel exautigis, che gi tutte forgesis sian singardemon. Ec sen snufi la aeron circau si, gi tui gioi plene lecis sian tutan corpon. Pro la troa gioio cae manco de singardemo, la compatinda leono falis en la venenan captilon, cae tui perdis la vivon. La moral instruo estas, tro multe da bona afero eble estas dangera.